pois moi boa noite nesta que é do 5 de maio de 2015. É a emisión 669 deste programa, deste tempo que vos convoca ao redor dos vosos receptores os martes e os sábados en reemisión ás 11 da noite. E neste día, pois, dedicamos outro espazo máis ás mulleres que foron no jazz, a Mary Lou Williams, a Gran Mary Lou, programa décimo. Isto é Tempo de Jazz. Bueno, como xa sabedes, é Lorena Otero quen colleita o sinal e o esparexe polo éter, e é Pedro Cuntín quen o rexistra. Eu, Luís Cuntín, farei os comentarios, escollín a música, e vos, como audiencia, sodes a contraparte imprescindível neste tempo compartido que é dedicado a Mary Lou Williams unha semana máis ás mulleres que foron no jazz, pois fainos continuar neste vieiro, neste tempo de jazz da emisora municipal de Redondela. Un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Ao longo dos 9 programas precedentes, comezando en 1977, fomos debullando, pero retrospectivamente rebobinando, a carreira desta muller que foi fundamental na evolución do piano do jazz e na conformación do estilo das big bands clásicas do período do swing. Figura imprescindible na historia do jazz, unha figura, diríamos, de normalmente non se menciona na primeirísima fila, máis ben na segunda. Mary Lou Williams é unha peza fundamental na evolución histórica desta música. Tras glosar, atendendo algún LP completo, os últimos treitos da súa carreira, mesmo a súa música de carácter religioso, nun proceso de conversión persoal que foi moi importante, estamos de cheo metidos pois nun período que vai do ano 27, o ano 42, en que permaneceu unida, inda que con alternando con grabacións por razóns comerciais con outras denominacións, coa banda de Andy Kirk, inicialmente, bueno, pues, coa banda do que era o seu home, John Williams, e con esta banda de Andy Kirk, os Clouds of Joy, pois fixo, digamos, esta contribución, deixou plasmado un estilo de fondas raíces no blues, no boogie en particular, pero no que la incorporou con muitísimo acerto no estilo Stride e os avances liñais que fixera Earl Hines con Armstrong, xa en Chicago, é dicir, abrindo a porta o que vai ser logo a evolución do piano clásico do jazz, pois nesa linealidade do bop que exemplificaría Bud Powell, que volve a ser logo máis tarde unha influencia sobre ela, a quen admiraría e, de feito, ela abrazará sen reservas ao vocabulario do bebop no piano, e tamén nestes anos pois fai aquela contribución á evolución estilística do xénero como arranxadora. Arranxadora, xa o comentamos, para Glenn Gray, para Earl Hines, para Tommy Dorsey, para Louis Armstrong, para Duke Ellington, para Jimmy Lunceford, para Benny Goodman, pero sobre todo para aquela banda de Andy Kirk. E comezando, pois, no maio do 42, fomos cara atrás, escoitamos polo medio, pois, cousas como Scratching the Gravel, Mary's Idea, en fin, toda unha serie, digamos, de temas que lle deran sona a aquela banda, e acabábamos outro día, pois, cunha versión da composición de la Little Joe from Chicago, interpretada, digamos, por todo o grupo, por toda a orquesta. Ela compuxera este tema, ao que puxera letra o trombonista Henry Wells, Little Joe from Chicago. Había unha versión en piano, que tamén tuvemos ocasión de escoitar, pero este boogie fechaba outro día o noso programa. Este, como vos digo, Little Joe from Chicago, rexistrado o 10 de febreiro do ano 38 por Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy. ben, 2 días antes, tamén en Nova York, o 8 de febreiro daquela ano 38, Andy Kirk and his 12 Clothes of Joy entraron no estudio para gravar para Decca Twinkling. Twinkling tamén é unha composición e arranxo de Mary Elfrieda Scruggs, é dicir, de Mary Lou Williams. Na formación, o tenor Elmer Fat Terrell como cantante, pero sin intervir neste tema. O gran especialista no blues Harry Lawson, xunto con Clarence Trice e Earl Thompson, son os trompetistas. Ted Donnelly e o antes mencionado Henry Wells, que ás veces cantaba, son os trombones. John Harrington, clarinete, alto e barítono. Earl Miller, alto. John Williams, alto e barítono, normalmente no alto si Harrington está no clarinete, o que ocorre con frecuencia, senón John Williams, esposo de Mary Lou Williams, no barítono, por aquel tempo esposo de Mary Lou Williams, e Dick Wilson, no tenor. Ted Robinson na guitarra acústica, Mary Lou Williams no piano, ademais de ser responsable dos arranxos, Booker Collins e Ben Taipen no contrabaixo e na batería, completando a sección rítmica. Andy Kirk como mestre de ceremonias, dirixindo de algún xeito a banda, e 2 arranxadores de nómina, Leslie Johankins e Claude Hopkins, que non son os arranxadores deste tema, porque a arranxadora deste tema, feito ademais para exhibirse ela como pianista, nun estilo relaxado, claro, e ademais disfrutamos dunha grabación estupenda da reedición de Decca titulada Mary's Idea, a nome de Andy Kirk, Mary Lou Williams, pois neste son remasterizado disfrutamos xa desta grabación de Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy, Twinkling. Bueno, pois esta banda foi unha banda moi estable. E a prova témola en que si seguimos unha liña cronolóxica ascendente, é dicir, indo cada vez máis atrás, temos exactamente a mesma formación o 26 de xullo de 1937. Estaba tamén, é dicir, daquela xa estaba a banda nesta estadía en Nova York que lle dou a fama, cultivando este estilo propio da escola de Kansas, contraposición forte entre seccións, forte raiceira no blues, un swing claro, unha rítmica un tanto baseada en dar unha intensidade semellante case aos catro tempos e tamén unha composición da propia Mary Lou Williams. Neste caso, disfrutamos dun rexistro de 26 de xullo de 30, do ano 37, tamén para a Decca, que se titula A Mellow Bit of Rhythm. Ben, decíavos que a banda era moi estable. Bueno, hai que facer unha precisión. En Twinkling, o segundo trompeta era Clarence Trice, o primeiro Henry Lawson e o terceiro Earl Thompson. Si, houve un cambio e neste A Mellow Bit of Rhythm, o segundo trompeta era Paul King. Creo que tema moi interesante por como os músicos das canas se van alternando. Harrington, digamos, no clarinete, ten como contrapartes nun momento a Herr Miller no alto e a John Williams no alto, Temos ocasión logo de disfrutar a Harrington como solista de clarinete, a Dick Wilson magnífico no tenor, e logo finalmente pois temos ocasión de escuitar a Harrington no barítono para que soen os altos de Earl Miller e de John Williams, que eran especialistas no instrumento. E outra vez esta mesma formación, pero un pouco antes, pois nos ilustra ben como era a música deste grupo. Outra vez unha composición de Mary Elfrieda Scruggs, de Mary Lou Williams. Este Mellow Beat of Rhythm tiña eventualmente letra de Herman Balder. E este tema que escuitaremos agora, In the Groove, ou por outro título, Keep It in the Groove, é un tema de Mary Lou Williams con Dick Wilson. Dick Wilson, por tanto, coautor deste tema. Keep It in the Groove é, pois, de 4 meses antes, de febreiro, do 15 de febreiro. A formación, Andy Kirk and His 12 Clouds of Joy, 1937, registro para Decca, con todos estes músicos magníficos conformando esta banda que naquel tempo fora lendaria. E é efectivamente pois o saxofonista Dick Wilson o compañeiro de composición de Mary Lou Williams neste Keep It in the Groove. Bueno, aquí tedes, pois, como sempre, unha banda formidable, conxuntada e un son de moita calidade nesta remasterización. Pero, bueno, hai que pagar algún prezo. Agora imos ir a unha grabación de moita peor calidade Eu creo que incluso hai un desfase de tempo, pero hai tamén que ilustrar a outra cara da banda, a cara máis mellow, máis doce, máis de música para bailar lento. Todo isto son temas pois en clave de Foxtrot. E propoñovos escuitar, por moi representativa, What Will I Tell My Heart, que lle direi o meu corazón. A composición é de Peter Tinturin, con letra de Jack Lawrence e Irving Gordon. E agora a formación, que basicamente é a mesma. Bueno, antes escoitabades unha combinación estupenda outra vez de canas e, desde logo, Mary Lou Williams poñendo o elemento stride e Dick Wilson soleando magníficamente. Bueno, agora hai unha voz. Os rexistros sindicais falan de Fa Terrell, que era aquel tenor lixeiro que era cantante titular da orquestra, pero tamén falan como convidado de Henry Mills. É difícil saber se cantan os dous ou un só. Eu inclínome a pensar que canta Henry Mills, o invitado, pero, en fin, hai que... O son é moi malo. E, ademais, Mary Lou Williams, responsable dos arranxos e, como sempre, intérprete no piano, dobla, diría eu, que na celesta. Andy Kirk está na dirección, os consabidos Booker Collins e Ben Taipen son contrabaixo e batería, Ted Robinson guitarra acústica, atención porque hai un músico que en formacións posteriores desaparece, o violinista Claude Williamson, e temos pois esa casi permanente sección de canas con John Harrington no clarinete alto e barítono, John Williams no alto e barítono e Dick Wilson. Non está Earl Miller. Por qué? Porque estábamos en 1936. Agora acabamos de dar un salto de 2 meses longo e pasar do 15 de febreiro do 37 a decembro do 36. Ted Donnelly e Henry Wells son os trombóns e Harry Lawson, Paul King e Al Thompson as trompetas. Este What I Will I Tell My Heart hai unha versión en directo en 1938 e hai dúas versións do 9 de decembro do 36, registradas por Andy Kirk en His 12 Clothes of Joy. Hai unha para Decca, pero esta é a que se gravou o mesmo día e coa mesma formación para Brunswick, que era filial de Decca. En fin, misterios da comercialización, pero en todo caso, así soaba The 12 Clothes of Joy de Andy Kirk interpretando este bailable lento, este tema romántico, con voz de varón, facendo, oficiando de solista. What will I tell my heart?
I'll try to explain to friends here the reason we two are apart. I know what to tell our friends here, but what will I tell my heart? It's easy to say to strangers that we played a game from the start. It's easy to lie to strangers, but what will I tell my heart? When I smile too high, all the tears inside, what an ache it will bring. Then I'll wander home to a telephone that forgot how to ring. I could say you'll soon be back, dear, to fool the whole town, maybe smart. I'll tell them you'll soon be back, dear, but what will I tell my heart? Thank you.
say you'll soon be back, dear. To fool the whole town, maybe tomorrow, I'll tell them you'll soon be back, dear. But what will I tell my heart?
Bueno, pues aquí a dúvida non é só si se trata de Fat Terrell ou de Henry Mills, sino verdadeiramente, e se pode dúvidar, si é que Mary Lou Williams está doblando na Celesta ou que Ben Typen, cousa que podía facer, está doblando no vibráfono e non hai batería. A calidade da grabación é mala, pero entre que é un arranxo, diríamos, diferente por parte de Mary Lou Williams, entre que está Claude Robinson no violín, entre que o enfoque é diferente e que saltamos pois de ano, creo que pagaba a pena ter feito o esforzo. Bueno, isto era decembro de 1936. Pero en decembro de 1936, a nosa amiga estaba xa considerada e consolidada unha excelente pianista. Así que varios dos rexistros que imos atender agora do ano 36 teñen que ver con Mary Lou Williams o piano, en particular os seis próximos temas que imos escuitar. Uns meses antes, na primavera, o 9 de abril de 1936, Decca rexistra en Nova York un Mary Lou Williams, a Mary Lou Williams, hoxe nos diríamos Mary Lou Williams Quartet. Ted Robinson na guitarra acústica, Mary Lou Williams no piano e na celesta, Booker Collins no contrabaixo e Ben Typen na batería. Exactamente a sección rítmica que acabamos de escuitar. E este tema, sen dúbida, interesante, chámase Mary's Special e é unha composición, como prácticamente todo o que imos escuitar agora en piano, co protagonismo do piano, de Mary Elfrida Scruggs, é dicir, de Mary Lou Williams. Preparádevos entón, ubicádevos no 9 de abril de 1936, e así soaba esta cara rexistrada en solitario por Mary Lou Williams en formación de cuarteto. Mary's Special. Thank you. Pois aquí tiñamos a nosa amiga facendo os seus pinitos co a Celesta. 9 de abril, pero pouco menos dun mes antes, o 11 de marzo, en trío, con Booker Collins no contrabaixo e Ben Taipen na batería, sin Ted Robinson, grabou outros dous temas propios. Imos escoitar agora que está este rexistro, que tamén o foi para Decca en Nova York, en concreto o 11 de marzo do ano 36, que se titula Clean Picking. Antes de rexistrarse Clean Picking, que é unha demostración, bueno, dun stride metronómico con eses glisandos, esas caeiras de notas perfectamente asimiladas desde o estilo de Earl Hines, contrastando con aquel outro Mary's Special, que era un tema romántico, tocado con sentimento, un tema, diríamos, máis comercial, por decirlo de alguna maneira, pois agora encontrámonos nunha liña moi deste Clean Picking, outra composición persoal de Mary Elfreda Scruggs, de Mary Lou Williams. Dese mesmo día, secundada por Booker Collins e Ben Taipen, Swinging for Joy. Thank you. menos ya vedes que Swinging for Joy é menos acrobática que Clean Picking, pero máis interesante desde o punto de vista armónico, melódico, e máis reflicte máis cabalmente a complexidade das nocións musicais que manexaba a nosa amiga. Amiga que 4 días antes, o 7 de marzo do 36, no mesmo estudio e para a mesma casa, para Decca, no mesmo lugar en Nova York, pero esta vez no 7 de marzo, como vos dicía, pois abordou en trío unhas tres composicións propias. E a primeira delas que pasamos a escuitar chámase Isabel. Bueno, podía competir con todos aqueles pianistas de Strife de que reinaban, digamos, en Harlem naqueles anos, Willie DeLayo Smith, mesmo Duke Ellington, Fats Waller, sen dúbida. E vedes que sempre dentro dese patrón de Strife, parece que neste tempo tengo un pouco esquecido o Boogie, pois sempre hai uns ou eses temas acrobáticos rápidos ou estes outros, bueno, pois máis, digamos, máis en medio tempo, onde brilla con moita forza pois o seu gusto polos tons menores, polas notas dobradas nas dúas mans, e hai pois interesantes intentos armónicos e toda unha serie, digamos, de elementos que enriquecen, que fan isto que tanto nos gusta aos afeccionados, ese como exprimir o máximo o limón as posibilidades pois dunhas melodías sinxelas. Isto era Isabel, pero un dos grandes éxitos da banda de Andy Kirk e un dos primeiros temas que gravaran con Mary Lou Williams no ano 29, que fora un gran éxito, fora Froggy Bottom. Pois este tema que escoitamos agora en trío de piano con Booker Collins no contrabaixo e Ben Taipen na batería, rexistro para Decca o 7 de marzo de 1936 en Nova York, chámase Overhand e subtitúlase The New Froggy Bottom. Overhand, The New Froggy Bottom, onde vemos que efectivamente, vamos, pretendía atendervos aí unha pequena trapela, non estaba esquecido o Boogie, e aquí pois se fai un enxerto de Boogie e de Stride. E finalizamos este repaso polas súas grabacións en solitario do ano 36, da primavera do 36, con outra dese 7 de marzo en Nova York para Decca. Corny Rhythm.
Thank you.
Bueno, pues eu creo que hai un extraordinario entendemento co contrabaixo e hai, desde logo, unha impresionante man esquerda ao longo destes 3 minutos menos 15 segundos, destes 2:46 de Courtney Rhythm. Pero aquel mesmo día, esta sesión en trío foi complementaria doutra co conxunto da banda. E un tema que se rexistra é Christopher Columbus, que logo sería un gran éxito, un cabalo de batalla, un tópico da por parte da banda de Benny Goodman. Christopher Columbus é unha composición de Leon Berry con letra, aquí non oída, de Adrián Manantena, Paul Razaf y Querefo, é dicir, de Andy Razaf. E reencontrámonos, pois, nesta interpretación de Christopher Columbus cos 12 Clouds of Joy de Andy Kirk. Fa Terrell como cantante, Henry Lawson, Paul King y Earl Thompson nas trompetas. Thompson, por certo, contribuía ás veces cos arranxos, pero este arranxo é de Mary Lou Williams. Ted Donnelly e Henry Wells están nos trombóns, John Harrington no clarinete alto e barítono, John Williams no alto e no barítono, Dick Wilson no tenor, Claude Williams no violín, Ted Robinson na guitarra acústica, Mary Lou Williams no piano, xa dixemos que la fixo os arranxos, Booker Collins, a quen acabamos de escuitar extraordinario no contrabaixo, e Ed Taipen na batería. 7 de marzo de 1936, rexistro para Decca en Nova York, Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy, traen vos, señoras e señores, Christopher Columbus. Ben, e agora unha outra outra grabación daquel mes de marzo de 1936 que logo veredes porque resulta crítico na historia da banda. E é que hai un salto de 5 anos ata marzo do 31 aproximadamente en que a banda non vai gravar. Hai 5 anos de silencio discográfico. E despois deses 5 anos, o que pasa é que agora, como estamos contando a historia ao revés, pérdese o efecto. Pero despois de 5 anos, esta é a primeira grabación da banda para Decca. E é a primeira grabación da banda para Decca, pois 4 días antes da que acabamos de escuitar. Esta é do 3 de marzo do 36. A formación, Andy Kirk en his 12 Clouds of Joy. Fa Terrell na voz, inda que, en fin, o de sempre. Harry Lawson, Paul King e Earl Thompson nas trompetas. Por certo que o tema é de Earl Thompson na composición e tamén os arranxos. Ted Donnelly e Henry Wells os trombóns, John Harrington, clarinete, alto barítono, John Williams, alto e barítono, Dick Wilson, tenor, Claude Williams, violín, Ted Robinson, guitarra acústica, Merilo Williams, piano, Booker Collins, contrabaixo e Ed Taipen na batería. Como vedes, prácticamente unha banda que non se move en 6 anos, cando fai neste momento do ano 36 a súa aparición en Nova York. Causan sensación e este é un tema instrumental que contribuiu á súa fama. Nel, Mary Lou Williams é pianista, non é arranxadora, e el vai servernos para por esta noite punto e aparte na nosa historia. Andy Kirk en his 12 Clouds of Joy. All the jive is gone.
The country's rave is jive, jive, jive. This modern treat makes life complete. Jive, jive, jive. All the jive is gone. All the jive is gone. I'm sorry, Gabe, but you got here late. All the jive is gone. All the jive is gone. All the jive is gone. So come on in and drink some gin. All the jive is gone. All the jive is gone. What an awful fix, can't get my kick, 'cause all the jive is gone.
Pois aquí outra inflexión importante na carreira de Mary Lou Williams, que se desenvolveu como pianista de maneira espectacular naquel silencio discográfico que durou desde as grabacións para Víctor en 1931, que serán o noso argumento a vindeira semana, ata esta aparición en Nova York en 1936. Pero que aconteceu ata 1931, como estou dicindo, pois será obxecto do programa que, Deus mediante, nos registraremos e votaremos a voar a vindeira semana. Por esta, con posibilidade de volvelo a escoitar o sábado ás 11 da noite en Atmosférico, e desde pasado mañá ou mesmo desde mañá a tardiña, pois xa na rede durante 15 semanas, e rematamos este programa 669 deste ámbito de radio que chamamos Tempo de Jazz, que concebimos como un tempo compartido, como un tempo en ida e volta, en que nos, Pedro Cuntín, Lorena Otero, Luis Cuntín e vos, pois nos encontramos para ser máis persoas, para vivir o calor da música e as palabras xustamente naquel intre en que zoa no aire este repenicar do tambor. Bueno, pois ata entón, ate que volva a soar, un saúdo moi cordial de quen facemos este programa. Disfrutade de todo que a vida ten de bon neste tempo aberto de primavera, en que non deixa de chover, pero inevitablemente camiñamos cara ao solsticio. E está de aí outra vez, cando reloxos apunten cara a medianoite e volva a abrirse na emisora municipal de Redondela este tempo que agora se despide, este tempo de jazz.